Tak, požehnané, krásné nedělní ráno. Vždycky, když je tak hezky, tak mě to vždycky tak pozitivně naladí. Jo, jak dneska krásně venku. Někteří se smějou, já nevím proč, jako. Je krásně, už je. A je to úžasné. Takže já se ještě pomodlím, než se pustím do toho Božího slova. Pane, já ti tak děkuji za ten společný čas, který tak můžeme mít. Že tady můžeme mít připravenou i tu večeři, Páně. Že tady tak společně jsme mohli mít chvály. Že tady tak můžeme být v pokoji, v takovém společenství a i potom v obecenství. Tak se, Pane, modlím za to, aby tak slovo k nám tak promlouvalo. Ale hlavně, aby ty k nám promlouval, aby ty se dotýkal našeho srdce. Pane, nejde jenom o ty nějaké slova, o to, co nějak my povykládáme, ale o to, aby ty se dotkl tak nás samotných, Pane, a tak se za to modlím ve jménu Pána Ježíše. Amen. Já začnu to slovo tím, že bych chtěl, abyste si něco představili. Představte si, že váš nějaký velice dobrý přítel nebo příbuzný, to je úplně jedno, někoho, komu věříte, koho znáte, by si založil nějaký úspěšný podnik, nějak, jak se dneska moderně říká, startup, nebo to je jedno, prostě měl by nějak, někdo by třeba vynalezl nějakou super dokonalou baterii do těch elektromobilů, které se furt prosazují a dostal by to do fáze, že by to bylo průmyslově jako rozmnožitelné a realizovatelné a měl by investory a tak a řekl, přišel by za tebou a řekl by ti, ale to je jako možná mužská záležitost ty baterie, ale třeba žena by založila nějaký obchodní třeba dům pro nějaké oblečení třeba, protože málo která žena se bude zabývat nějakými bateriemi do auta. Ale to je úplně jedno, představte si, že by založil někdo, ať už muž nebo žena, nějaký super podnik budoucnosti a přišel by za vám a řekl, já mám pro tebe skvělou příležitost, ale platí to jenom, ten podnik půjde na burzu, platí to jenom teď třeba 2 dny, mám možnost, že si můžeš koupit podíl v tom podniku, minimální vklad je třeba, řekněme, 100 000 nebo 500 000, prostě nějaká větší částka. Já tomu věřím, dívej se, víš, že to funguje, už jsem to rozjel, už to začne prostě fakčit. Garantuji ti minimálně 100% návratnost. Já nevím, jak možná si říkáte, já bych do toho nešel, já tomu nevěřím. A teď si představ, že to není žádný podvodník, jo? Je to váš přítel, vy víte, že to fakt zrealizuje, má nápad, už to stojí, jo, prostě všechno, není to jenom nějaká hypoteticky nějaká dopis z Nigérie, jo, prostě po internetu, že jako dáte peníze a čekáte vysoké výnosy. Jo, je to, jako není to žádný podvod. Asi, pokud byste nebyli lidé, kteří je mi všechno jedno, tak byste řekli, tyjo, já si do toho půjdu. Jako taková příležitost se nenaskytne jako většinou nikdy, a když už tak jednou za život, jako, protože ale kdybyste si řekli, no jo, ale co když náhodou to nevinde? Já tam dám jenom 1000. Řekl, ne, minimální vklad je třeba 500 000. Jinak jako to nemá cenu. Jako, jo, dobře, ty říkáš, 1000 je taková sázka na jistotu, 100 000, ale to nejde prostě. Musíš dát, a vyděláš fakt strašně moc, ale musíš dát tolik. A teď máš samozřejmě možnost, ne, já to kašlu, teď ta malá částka nejde, a nebo do toho jdeš, aby si skoupil ten podíl. A já vím, že nikdo z nás třeba neinvestuje, nebo nevím, možná někoho nechci podcenit, třeba investujete, ale nás většinou tyhle věci moc běžně nezajímají, ale kdybychom takovou by to změli, já vám řeknu, já bych do toho šel, já bych klidně, já nevím, si vzal půjčku a zastavil bych dům nebo cokoliv, protože bych věděl, že dostanu strašně moc víc. A v podstatě v takových různých podobných termínech se nám Ježíš představuje i to Boží království, nebo to, ten podíl na tom věčném životě. A je tam taková cena, kterou za ten podíl stanovuje Bůh. Já vám dneska přečtu příběh z evangelií, nebo z evangelia jednoho, ale on se vyskytuje ve všech 3 evangeliích. Určitě víte, že jsou 4 evangelia. Jo? Jsou 3 takzvané synoptické evangelia. To slovo synoptické znamená, že jsou podobné. Jo? To znamená, to je Marek, Matouš, Lukáš, jsou evangelia, které obsahují, mají takový podobnou strukturu, podobný obsah a řadu těch biblických příběhů je tam podobných. Některé se vyskytují jenom ve 2 z těch evangelií, některé se vyskytují ve všech 3. obzvlášť tento příběh dneska, který budu číst, se vyskytuje ve všech třech, a potom Janovo evangelium, které má ještě ty příběhy jiné. Možná si kladete otázku, proč jsou tři evangelia podobné, protože každý z těch pisatelů evangelia do toho příběhu vždycky vložil něco, co možná v tom druhém příběhu není, anebo některý příběh tam, i když jsou si podobné, tak ne všechny obsahují všechny příběhy. Jo? Takže Bůh ten obraz chtěl vykreslit tak jako celistvě a možná jeden ten z těch autorů možná úplně nebyl schopen to tak pojmout, i když skrze něho působil Duch Boží, tak jsou vlastně tři evangelia synoptické podobné a jedno, to Janovo evangelium, je trošku jiné. A to neznamená, že by bylo jedno lepší nebo horší, abyste to nikdo tak nepochopili. Oni každý mají jiný důraz, jsou určené, byly určené ve svém čase trošku jiné kategorii těch lidí, nebo tam, kde to ten pisatel napsal, tak to první se dotklo určité kategorie lidí. A tento příběh, budu číst z Markova evangelia, ale je obsažený ve všech třech těch evangeliích s malinkými, drobnými odlišnostmi, které jsou jako spíš na dokreslení. Ty odlišnosti nejsou, že by si ten příběh odporoval, ale že spíš jakoby dokreslují tu celou situaci z trošku dalších úhlů. Takže budu číst z Markova evangelia 10. kapitoly od 17. verše. Když se vydal na cestu Ježíš, přišel k němu nějaký člověk a poklekl před ním a ptal se, mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl, proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš. Nezabiješ, nescizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti otce svého i svou matku. On mu na to řekl, mistře, nebo učiteli též. To všechno jsem dodržoval od svého mládí. Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl, jedno ti schází. Jdi, prodej všechno, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi, přijď a následuj mě. On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl po svých učednících a řekl jim, jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Učedníky ta slova zarazila a Ježíš jim ještě jednou řekl, dítky, jak těžké je vejít do království Božího. Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Ještě více se zhrozili a říkali si, kdo teda může být spasen. Ježíš na ně pohlédl a řekl, u lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všechno. Tu se Petr ozval, hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou. Ježíš jim řekl, amen, pravím vám, není nikdo, kdo opustí dům, nebo bratry, nebo sestry, nebo matku, nebo otce, nebo děti, nebo pole pro mne a pro evangelium, aby nyní v tomto čase nedostal spolu s pronásledováním stokrát víc bratří, sester, matek, dětí, polí. A v přicházejícím věku život věčný. Mnozí první budou poslední a poslední první. Mohli bychom si to přečíst, ale z časových důvodů to nebudu číst i z Lukášova evangelia nebo z Matoušova evangelia, ale věřím, že mnozí jste tento příběh už četli, obzvlášť co jste delší čas v církvi a znáte ho. A tady je taková zajímavá situace. Přichází, je tady řečeno, nějaký člověk. V jiné evangelia nám dokreslují, že to byl mladý člověk, z kontextu příběhu vidíme, že to byl bohatý člověk, z jiného evangelia se dozvědáme, že to byl významný člověk. Takže prostě nebyl to prostě jen tak někdo v očích světa. Přichází nějaký takový člověk za Ježíšem a pokleká před ním a říká mu, mistře dobrý, a teď mu klade takovou zajímavou otázku, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Co mám dělat? Bereme, že to bylo v kontextu izraelského národa. Ten člověk nebyl, jak my jsme tady třeba v Čechách zvyklí, takzvaně nevěřící, nebo ateista, nebo něco v tom smyslu. To byl člověk, který nějakým způsobem znal, a potom dál z toho příběhu vidíme, že on znal jako to, co my dneska nazýváme starý zákon, znal Boží slovo, dokonce ho i dodržoval, že to nebyl nějaký člověk úplně nevěřící, nebo nějaký, ale přišel z toho otázku, že ten člověk by měl, vzhledem k tomu, jaký byl, znát, dá se říct, i tu odpověď, a možná si myslel, že ji i zná, možná se ptal jenom proto, aby mu Ježíš řekl, děláš všechno dobře. Ale to tam není v tom příběhu. Jo, jestli to tak bylo. V každém případě on přišel s tohle otázkou. A když to řeknu já jako křesťan, který jsem se snažil říkat evangelium lidem, nebo jako i pastor, když jsem se snažil kázat evangelium lidem, tak bych si přál, aby za mnou chodili lidé s otázkou a ptali se, ne, mistře, dobrý, to jako by mohli vynechat, ale říkali by, co mám dělat, abych měl život věčný, řekni mě to. Jako velice málo se mě, stává se vám to často, že by za váma takhle někdo chodil? Jo, jako my bychom byli rádi, bychom byli nadšení. Jo, kdyby lidi takhle nás na ulici zastavili a říkali, já jsem slyšel, že jsi křesťan, co mám dělat, jako, jo? Ty věříš v věčný život, já bych chtěl mít taky, jako, co mám dělat? Aby si klidně udělal čas a zavolal bys třeba do práce, dneska si vezmu půl dne volna a jako povykládám ti evangelium. Ale jak si, se to moc neděje, ale řekněme si na rovinu, ani v Ježíšově době to nebylo tak úplně obvyklé, že by takhle přicházeli a zastavovali Ježíše a učedníky. Ano, byli tam ty zástupy, kteří byli zvědaví z různých důvodů. Ale že by takhle přicházeli, zastavovali davy lidí neustále, Ježíš to taky nebylo úplně obvykle. Takže zase se nemusím úplně tak trápit, že jo, se nám to až tak neděje, i když by to bylo super, kdyby se to dělo. Já jako bych byl nadšený z toho. No, v každém případě, i když si tuhle otázku mnoho lidí neklade, tak je dobré si i říct, i znát tu cenu, protože ten on, když se ptal, co mám dělat, abych měl podíl, tak on se ptá vlastně, jaká je, jakou mám cenu zaplatit za to, abych měl podíl na tom věčném životě. Jo? Tak jak jsem tu uvedl v takovém svém úvodníku. Jo? A Ježíš to potom dál vysvětluje, co máš dělat. A úžasné je v tom, že Bůh každému tomu, každému člověku na této planetě, od starověku až po dnešek, dává svobodu si vybrat. Ta svoboda, jako Bůh samozřejmě, to neznamená, že člověk má svobodu si dělat, co chce a bez následku. Má svobodu si vybrat, jestli bude dělat špatné věci nebo dobré věci. Bůh nikoho nebude nutit, aby si vybral, já nevím, jeho a Boží království, nebo, aby si, nebo že si nesmíš vybrat dělat špatné věci. Když ty se budeš modlit, aby tvoje, já nevím kdo, známý kamarád, příbuzný, kdokoliv, nedělal špatné věci, Bůh mu nemůže zabránit, ani nechce, protože nám dává tu svobodu, zabránit dělat ty špatné věci. Jako může samozřejmě mu dát nějakou překážku do cesty, aby se zamyslel a tak dále, ruky za záda, kdybyste se modlili, ať já nevím, teď se modlíme třeba za volby, jo, a modlíme se za to, aby samozřejmě, nebo nás trápí program té strany Pirátů, která prostě prosazuje opravdu jako těžce liberální věci v rozporu s Božím slovem. A my se nemůžeme modlit a říct, Bože, zabraň tomu panu Bartošovi, aby nedělal tyhle věci. Nebo nejenom panu Bartošovi, ale komukoliv, jo, prostě z té strany. To prostě nejde. Ten člověk má plnou svobodu dělat ty, Bůh mu dal plnou svobodu si říkat, ať už to jsou nesmysly nebo špatné věci, to je úplně jedno, má plnou svobodu to dělat a říkat. Nám se to samozřejmě nelíbí, Bohu se to nelíbí, ale on má plnou svobodu to dělat. A on se tak rozhodl, že to bude dělat. Ale samozřejmě my se můžeme modlit za to, aby Bůh nějakým způsobem ovlivnil ty okolnosti a povstali třeba další lidé, neviděli to všichni lidé stejně, ukázali se jiné věci a prostě něco, co omezí nějakým způsobem působení toho zla. Jo, takže Bůh nám dal všem, jsem jenom zmínil toho pana Bartoše, Bůh nám dal všem svobodu si vybrat, jestli ty dneska ty máš svobodu dneska v podstatě hřešit nebo nehřešit. Jo, ty máš svobodu věřit v Boha nebo nevěřit v Boha. Ty máš svobodu se rozhodnout nějakým způsobem. Takovou svobodu ti dává Bůh. Neznamená, že ho tvoje rozhodnutí vždycky potěší nebo že je správné, ale máš tu svobodu. A v tom je ta Boží milost, protože on nechce, aby jsme byli nějak donuceni v něho věřit, aniž bychom neměli tuto volbu. A ovšem, s těmi následky těch našich rozhodnutí, ale musíme počítat. To, že máme svobodu, ještě neznamená, že ty následky jsou jakoby nulové. Jo? Když se rozhodneš dobře, máš samozřejmě pozitivní výsledky, do života ti to přinese. A když se rozhodneš špatně, z nějakých důvodů, tak v tvém životě se můžou nakoupit hodně špatné věci. Můžeš skončit ve vězení, můžeš mít těžké zdravotní problémy, můžeš mít spoustu věcí negativních ve svém životě díky svým následkům. Teda díky následkům tvých rozhodnutí. Takže V dnešním světě je úplně normální se ptát na tu cenu. To, že přišel tento mladík, on samozřejmě možná nechtěl ani tak znát úplně tu cenu, ale v jistém smyslu ano. A dneska je normální, když přijdeš a vidíš nějakou věc, tak se ptáš jako, co za to? Jo, jako jestliže já se přidám k vám, nebo jestliže já si chci koupit tam tu věc, nebo jestliže já budu investovat tam, tak co z toho budu mít? Jo, dostanu zpátky nějaké procenta, budu mít, jo, jestliže budu členem vašeho golfového klubu, tak co, budu mít permanentku, nebo jo, prostě ptáš se vždycky, co z toho budeš mít. A když člověk vlastně přichází ke Kristu, tak se tak trošku podvědomně, a nemusíme se, když to řeknu, takhle bát si tu otázku položit, jako co z toho budu mít. Nebo jaká bude cena, kterou za to budu muset zaplatit? To jsou jakoby dvě otázky. Něco z toho budu mít a nějakou cenu musím zaplatit. A prostě tak to je. My něco, Ježíš nám něco slibuje, něco z toho budeme mít, a taky nám ale nezatajuje, že je tu určitá cena, kterou budeme muset zaplatit. Takže z toho, v tom kontextu nám možná by trošku zanikalo taková ta naše, pro nás protestanty, známá pasáž, že spasení je zadarmo. Jo, že spasení je boží dar. Stojí, vlastně apoštol Pavel to zdůrazňuje prostě neustále, že Ježíš zemřel za každého člověka, že to je dar připravený pro každého člověka. No, takže to je pravda, spasení je zcela zdarma, ale potom to rozhodnutí následovat Krista něco stojí, a taky nám něco přináší. Jo? To je velice důležité si uvědomit, že to má tyto dva rozměry. Jo? Samotné spasení si nemůžeme žádným způsobem zasloužit. To prostě nejde. Takže ještě takhle, ten mladík je takový, nebo můžu říct mladík, tady je někdo, ale z jiných evangelií víme, že to byl mladík, bohatý mladík, který přišel k Ježíši, žil v takové zvláštní nejistotě. On na jednu stranu je řečeno, že dodržoval, když mu Ježíš poukázal na ty různé přikázání, takže dodržoval všechno. Takže na jednu stranu by si ten člověk mohl říct, tak já dělám všechno, co Bůh po mně chce, tak mám to jako jisté, mám to v kapse. Jo, přece já jsem, věřím, snažím se, dělám všechno. A přesto měl ten člověk zvláštní nejistotu, nějak možná podvědomě, možná se chtěl utvrdit. Nevím, jak hluboce to v něm rezonovalo, ale něco tam bylo v té otázce, protože přišel, poklekl a říká, mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě. A nevím, co teda jakoby přesně čeká, ale Ježíš mu řekl odpověď, přikázání znáš. Teď mu tam vyjmenoval, tady nevím, jestli jsou to všechny přikázání, které mu vyjmenoval, jako když se setkali naživo, ale v každém případě mu vyjmenoval, jsou evidentně přikázání z desatera. Jo, a část přikázání z desatera je tu vyjmenovaná. Takže Ježíš mu vyjmenoval vlastně to zásadní zhrnutí božích přikázání. A říkal, přikázání znáš. Tohle máš dělat, tohle máš dělat, tohle máš dělat. A on říká, jo. A zajímavá věc, možná pro nás, jako protestanty, je dobré si připomenout. Jako letniční je dobré si připomenout. Že i ta snaha jako by poslouchat to boží slovo se počítá, protože Ježíš v první části odpovědi mu zmínil, dobře, chceš mít podíl na věčném životě, dodržuješ to, co je už v písmu napsané, dodržuješ, jo, nezabiješ, nezesmilníš, nekradeš a tak dále a tak dále. A neřekl mu jako tým, i když samozřejmě bereme v kontextu, že Ježíš ještě nezemřel na kříži, ale neřekl, věř tomu, co říkám a následuj mě a to stačí, ale položil mu možná, abychom řekli takovou skoro až zákonickou odpověď a řekl mu, tady jsou nějaké přikázání, dodržuješ je? Nebo znáš je určitě a dodržuješ je? A on řekl, ano, jo, ano. Teď dneska lidé, když se podívají, ať už to jsou lidé jiné víry nebo lidé zcela nevěřící, tak nějak podvědomně, přirozeně očekávají, že věřící lidé dodržují ty přikázání, o kterých oni vědí. Někdy jich možná mají samozřejmě trošku zkreslené nebo popletené, ale je přirozené, že tito lidé okolo nás nějak očekávají, že my jako věřící dodržujeme nějaká přikázání. Je to tak, že ano? Jo, přirozeně to očekávají. Spíš by bylo divné, kdyby vy jste jim řekli, já nemusím nic dodržovat, nebo kdybyste nic nedodržovali, řekli, ty jsi jako věřící a tohle jako je ti jedno. Jo, bylo by to takové zvláštní, divné. Protože vlastně ta víra se nějakým způsobem projeví navenek. A Ježíš vlastně tyto přikázání vůbec, to nebylo, že by on ignoroval, on je tady zcela jasně zmínil. A proto je důležité i to, co děláme nebo neděláme. Jo, jako jedna věc je samozřejmě víra, ta je velmi důležitá, ta je nejdůležitější, ale pak je samozřejmě důležité, co děláme a neděláme. Jestli to, co nějak říkáme, se blíží tomu, co děláme, teď neříkám, že děláme, řekněme si na rovinu, nikdo z nás neděláme úplně všechno ideálně a přesně, jak bychom měli. Ale jestli se to blíží tomu v našem životě, jak by to mělo být, jestli vlastně chceme, aby se to blížilo tomu, to je velice důležité, tady tento postoj. Tento mladík dokonce řekl, já to všechno dodržuji, to se ani neblíží. Já už jsem prakticky dokonalý. A v tom jednom místě, kdy oslovuje Ježíše a říká mu, mistře dobrý, tak by se to dalo přeložit jako dokonalý učiteli. Jo, jako ty, který vyučuješ té dokonalé cestě. Takže on říká, jeden je dobrý, Bůh, jako jeden je dokonalý, Bůh. Takže jestliže já všechno dodržuji, tak už jsem taky skoro tak dokonalý jako ty. Jo, tak stejně podobně. A pro nás je samozřejmě důležité, abychom se v církvi pozbuzovali k tomu, být takto podobně, si dovolím říct v uvozovkách, dokonalí, no, blíží se té boží dokonalosti. No? Proto kolikrát i v kázání se pozbuzujeme, že bychom něco měli, že bychom něco neměli. Byť říkáme, důležité je, že věří, že vydal svůj život Kristu, důležité je, že zčinil pokání z toho. A taky ještě říkáme, ale tamto bychom neměli, tak bychom jednat neměli, nebo toto bychom dělat měli. Neměli bychom, já nevím, tady z těch přikázání, neměli bychom lhát třeba, že, klasicky. Neměli bychom, když nás někdo na nějakých úřadech nebo někde požádá o vydání nějaké daně nebo cokoliv, takže to nebudeme prostě podvádět, protože to je lež a víme, že bychom to neměli a pozbuzujeme se k tomu, protože víme, že to není správné. Byť víme, že, na tom úplně, že to není úplně to nejzásadnější. Ale Ježíš říká, chceš-li mít podíl na tom životě a rozhodl se pro tu víru, tak potřebuješ mít i tyhle věci. Ježíš neříká, to není podstatné. První to zmiňuje. A když zjišťuje, ne takhle, ještě než se k tomu dostanu. Když dodržuje ten člověk tady tyhle různé věci zákon, je to trošku podobné, kdybyste se rozhodli pro zdravý životní styl. Zdravý životní styl, to je jedno, co si o něm myslíte nebo nemyslíte, jestli o něho stojíte nebo nestojíte, je vlastně se skládá ze celé řady věcí. A většina lidí začne tím, že řekne, tak bych měl začít zdravě jíst. Jo, to je také nejjednodušší, první, co vás napadne, tak měl bych jíst nějaké, koupím si nějaké dobré jídlo, nějaké bio, koupím si nějaký výživný, nevím, nějaké vitamíny a nějaký výživový třeba do minerální, já nevím, jaký doplněk, a to vylepší moje zdraví. Nakoupím si plnou ledničku zdravého jídla. Určitě to jako je dobré. Samo o sobě to není špatné si koupit zdravé jídlo. Jo, abyste si nemysleli, jako, že by křesťané jako nemůžeme jít zdravé jídlo, nebo že říkáme to blbost. Jako. Jo, prostě když někdo chce jíst zdravější jídlo, nech si ho koupí. Když někdo samozřejmě z nějakých důvodů to neřeší, tak prostě žaludek je pro jídlo. Jo. Není to jako úplně tak zásadní, nebo teda jídlo je pro žaludek. Ale když bychom zůstali u toho zdravého životního stylu, tak je důležité nejenom zůstat u tohoto zdravého jídla, ale překlopit to do dalších věcí. To znamená, že máš nějaký pohyb, že máš nějaký dostatek spánku, že nějakým způsobem máš vyrovnaný ten rytmus v sobě a spousta dalších věcí, to nebudu do detailu rozebírat. Takže to, že si někdo nakoupí plnou ledničku výživových preparátů a bioproduktů a já nevím čeho všeho, to ještě neznamená, že ten člověk má zdravý životní styl. To on mu dělal první jakoby část toho, aby dosahal zdravého životního stylu. A možná ten krok není špatný sám o sobě, možná je příliš drahý a někde je trošku zbyt. Já znám jedny lidi, kteří takhle, že budou jít zdravě a měli tam takových nakoupených preparátů výživových za desítky tisíc, které nestíhali konzumovat, jo, ale jinak ten zdravý životní styl moc nepěstovali. Jo. Ale snaha jako tam je. Takže samo o sobě to není špatné. Takže toto je trošku podobné. Jestliže my budeme dodržovat nějaké ty boží věci, je to podobné, kdybychom si nakoupili plnou ledničku těch zdravých věcí, ale musíme k tomu přidat ještě další věci. Možná v tom zdravém životním stylu je to víc, ale v tom božím stylu se po nás nechce až tak úplně moc. A tam je položena taková otázka, Ježíš mu říká, ještě jedno ti schází. Jo, ještě jedno ti schází, on mu říká teda jenom jedna věc, jenom jedna jediná, jenom taková maličkost ti schází. Jdi, prodej všechno, co máš a rozdej to chudým. No, to není úplně maličkost, že? Ale on mu říká, ještě jedno ti schází, bojíš se, ještě něco, ještě někde máš problém, jako dodržuješ, to je skvělé, snažíš se. A ještě v tom Markově evangeliu se mi hrozně líbí, že tento bohatý, mladý, úspěšný, důležitý člověk přichází za Ježíšem a on dokonce pokleká. V jiných evangelích to není napsáno až tak do detailu, to znamená, že mu zdává úst, on říká, já si tě vážím, Ježíši, já ti věřím. Jakoby uctívá ho, přichází k němu, pokleká, oslovuje ho mistře dobrý, co jako skoro božím titulem, jo, říká, není nikdo dobrý, jenom Bůh. Jo. To znamená, uznávám tě, Ježíši, věřím ti, všechno dělám. Jo, když mu Ježíš říká, děláš tohle, všechno, dodržuj. A potom je tam ještě úžasná ta věc, že Ježíš se na něho dívá a je řečeno, že se na něho dívá s láskou. Jo, to se mi líbí u tohoto, v těch dalších dvou evangeliích takhle do detailu není zmíněno. Je to tam stejně zmíněno, kromě toho, že je pokleká a kromě toho, že se na něho Ježíš dívá s láskou. A to je úžasné, že on takhle přichází, snaží se to všechno dodržovat a možná by byl nejradší, kdyby mu Ježíš řekl, ty jsi úžasný člověk, pojď ke mně, vítám tě mezi své učedníky, jako. Ty budeš první z nich. Jo, ty prostě, Petr, ten má chyby, ale jako ty dodržuješ všechno. A když se na to podíváme lidsky, tak bychom si takového člověka, kdyby přišel, přáli do sboru. Představte si takový člověk, bohatý člověk, významný člověk, přichází, klaní se před Ježíšem, ptá se, co má dělat, to se skoro nestává, jo, řekli, ten člověk, toho musíme mít, to je klíčový člověk, jo, prostě skrze něho obrátíme nejenom celý Uherský Brod, se může, jo, můžeme proniknout do všech struktur, celý okres, možná i celý Zlínský kraj, a nakonec bude probuzení do celé Evropy. Jo, prostě nějaký, to je takového člověka, bychom si přáli, jako lidsky přirozeně ano, na druhou stranu jako proč ne, že jo. Ale vidíme, že Ježíš to úplně neřešil, tuhle otázku. By to byl možná nejvýznamnější člověk, který zatím přišel a ptal se ho na tu cestu spasení. A on mu říká, no, ještě jedno ti schází. A ten člověk, když se to dozvěděl, tak on řekl, já jsem ochotný dělat hodně, ale tohle platit nebudu. Jako tenhle podíl platit nebudu, jako chtěl bych to Boží království, líbí se mi, co říkáš, jsem ohromený tvými skutky, zázraky jsem viděl tam někde v Galileji nebo někde jinde, ale tohle já platit nebudu. Jo, ale mi řečeno, měl mnoho majetku, sklopil hlavu, byl smutný a odcházel. Ale v tomhle příběhu nejde primárně o ten majetek. Jo, možná to jedno by mohlo být i něco jiného. Jako majetek je často ta věc, na které se jakoby láme ta hůl, ale že to v tomto případě byl velmi významný a zámožný člověk, takže bez toho majetku on si říkal, no já už nebudu tak zámožný. Já už pravděpodobně budu i méně významný, možná úplně bezvýznamný. Prostě ty věci se nějak v něm hnuly. On, ten člověk, nějakým způsobem na to spoléhal. Ale klademe my si nějakou otázku, co nám schází? Jo, jako říkáme si, Bože, tak uctíváme Ježíše. My, co jsme křesťané, my, co samozřejmě hledáme Boha, tak můžeme taky uctívat, začít uctívat Ježíš jak tento člověk. Ale i když takto přicházíme k Bohu, tak klademe si tu otázku, co nám ještě schází. To je mnohdy, pokud jsme křesťané delší čas, tak se může stát, Bože, tak já už dělám tohle, dodržuji tamto, v tomhle už jo, tolik let už dávám, já nevím, peníze do církve a sloužím a já nevím, co všechno dělám. Ale klademe si otázku, jako co nám třeba schází, aby jsme měli ten podíl. Jako já teď neříkám, že nám třeba schází mnoho. Takže řekne ještě tuhle maličkost. Tuhle bych rád ještě, kdybys mě podal. Protože tu cenu tam stanovuje Bůh. A Bůh říká, že být, ten první bod, co jsem říkal, svého kázání, že ta snaha vlastně být skvělý, možná až dokonalý, nestačí, ale že ta cena, kterou chce Bůh, je ochota podat se jemu. Že tady nejde primárně o ty peníze, jestli my mu dáme všechny peníze, to rozhodně tak není myšleno, ale ta ochota podat se Kristu. V čem byl vlastně ten mladíkův problém? Já už jsem to tady nastínil. Jo, ten mladík, on spoléhal na ten svůj ohromný majetek. Jestliže máte ohromný majetek, můžu vás o něho samozřejmě okrást a můžete kvůli tomu špatně spát, ale taky máte i určité zázemí v tom majetku. A ten majetek vám poskytuje, že máte vliv, že ten člověk, který by mohl mít nějaké služebnictvo, mohl mít, já nevím, klidně ochránku si platit, mohl mít spoustu výhod, které běžný člověk neměl. Mohl si zaplatit samozřejmě nejlepší lékaře, mohl si zaplatit všechny ty výhody, které tehdejší svět měl k dispozici. Takže ten majetek nám dává každému člověku jakoby nabízí nějakou výhodu. A on nechtěl postavit, nebo nebyl schopný postavit Krista výš než ten majetek. Jo, to prostě byl jeho problém. On vlastně nechtěl, jinými slovy, opravdu vydat Kristu svůj život. Jak my říkáme, vydal si Ježíši svůj život, no to my říkáme, když vedeme člověka, aby činil pokání a když to řeknu, říkáme, přijal Krista do svého srdce, jo? Aby uvěřil, aby se rozhodl pro to Ježíše. Tak tento člověk vlastně říkal, já bych to strašně chtěl, ale ve skutečnosti já ten život Ježíši vydat nemůžu, protože já ten život si mi takový, jak jsem zvyklý a jak se mi to líbí. V tomto případě to byl život významného, bohatého, uznávaného a tak dále člověka. A on řekl, to já prostě nemůžu tě Ježíš na to postavit, protože tohle já chci si nechat. To ostatní bych rád jako dělal, ale tohle ne. A to byl jeho problém. Takže to nebyla jenom výzva jako k rozdávání majetku, že by měli věřící rozdávat majetky. Byť se to samozřejmě pro někoho to může třeba teoreticky i platit, ale bylo to, aby se poddal Bohu. Aby opravdu vydal svůj život. Aby opravdu se podal Bohu. A to stejně máme udělat i my. Ten nedávno jsem tady byl, setkal jsem se s takovou teorií, objevil se tady Milan Cejpek se svojí ženou a přišel i za mnou. Zrovna jsem byl dokonce i na stavbě naší modlitebny a volal mě, že by se mnou rád jako potkal. A říkám, ale klidně, přijď. A že jsem tam, tak jo, tak mi se tam na chvilku, říkám, mám hodinku, můžeš se zastavit. A teď mi tam povídal nějaké věci a mimo jiné, mezi tím, co mi povídal, řekl, a tady si přešti, otevřel písmo a řekl, přešti tady toto místo, přečetl jsem ho a říkal, no a jak tomu rozumíš, tady je, že kdo pro mé jméno jakoby neopouští všechno, co má, nemůže být mučeníkem. Já říkám, podívej se, jak tomu rozumíš. A říkám, my jsme opustili a já říkám, já tomu rozumím, že máš opouštět, že se máš rozloučit, že máš být schopný tady tyto věci skutečně jakoby podřídit Kristu. Jestliže ty věci opravdu zdal, já nevím, já jsem neříkal mi teda, že by je rozdal někomu, jo? No, ale to je jedno prostě. Není úplně podstatné, jestli ty věci člověk dal nebo nedal, ale jestli člověk opravdu se rozloučí s těmi věcmi, jestliže v srdci je člověk ochotný si říct, Bože, jestli když by mě, já nevím, pronásledovali, já kvůli tomu přišel o majetek, tak jsem ochotný o to přijít. Jestliže vidím potřebu a měl bych do toho vrazit třeba i kus svého majetku, tak jsem ochotný to udělat. Jestli že já bych si možná rád za ten majetek něco užil, ale vidím, že ty to chceš jinak, jsem ochotný to udělat. Tam je důležité říct, že já nechci žít pro ten majetek. To neznamená, že člověk nemůže vlastnit. A i ten bratr i ve výkladových poznámkách písma to krásně říká, že vlastně nejde o to, jestli někdo vlastní ten majetek, ale jestli se k němu staví skutečně jako ten správce, který ten majetek dává dál. Nedávno mě pobavil takový, to už je několik let, výrok Billa Gatese, který řekl, máme ve svých fondech x miliard a tak dále, a až vlastně zemřu, tak to rozdáme nějakou charitu. Se to rozdá na nějakou charitu. Já říkám, no to je sice hezké, jenomže to je úplně jedno, kolik má, ale každý z nás, když zemře, tak všechno, co má, stejně rozdá. Ať už to bude na charitu nebo někam jinam. Nezůstane mu vůbec nic. Takže říct, že něco až zemřu, někde rozdám, to není žádné rozdám. Jako jo. V podstatě stejně to ten člověk všechno dá. Ale důležité je, co ten člověk rozdá jako teď. A teď nejde o ty částky, ale jde o to, jakým způsobem s tím zachází a jakým způsobem to spravuje. Takže tady nebyl ten zásadní problém toho bohatství, ale Ježíš tam samozřejmě v tom příběhu, nebo ten příběh byl samozřejmě, toto není podobenství, toto je skutečná situace, která nastala v Ježíšově službě, tak učedníkům ukazuje něco dál ohledně přístupu k bohatství. A možná nás, když to čteme v dnešní době, si říkáme, proč jim to tady vlastně říká. On jim tady říká, jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Učeníky to zarazilo. Že jsme si řekli, a co jich na tom vůbec zarazilo? Jakože někdo bohatý nevejde. No a pak je tady, a Ježíš tady v tom pokračuje a říká, jak je těžké vejít do království Božího. Snáze projde velbloud uchem jehly, než když by bohatý vešel do Božího království. Ještě více se zhrozili. Říká, a proč se zhrozili? Když to čteme my dneska, si říkáme, a proč se zhrozili a proč je to zarazilo? Jako to je nějaký, to by museli všichni bohatí automaticky vejít do Božího království. Ti lidé v té době o tom skoro až takhle smýšleli, protože si dávali paralelu v tom, že kdo je bohatý, je požehnaný. To znamená, kdo je požehnaný od koho? Od Boha. A jestli jsi požehnaný od Boha, to znamená, že děláš to, co ten Bůh po tobě chce a děláš věci správně a tudíž, proč by samozřejmě ten, kdo je požehnaný, který dělá všechno správně a koho má Bůh rád, proč by neměl vejít do Božího království, že? A Ježíš říká, no, ale velice těžko tam vejde. To bylo myšlení tehdejší doby. To bylo myšlení. A Ježíš se to snaží vyvážit. Víte, že Ježíš často zdůrazňuje, já jsem přišel kázat evangelium komu? Chudým. Chudým. Ježíš mnoho své pozornosti obrací jakoby na chudé tohoto a říká, jo, je mnoho míst písma. Jakoby snaží se vyvážit tenhle pohled. Tím neříká, že ti bohatí nemůžou vejít do Božího království. Říká, ale mají problém. Ale já se obracím, ví, co si myslíte, že ti chudí, ti, co nejsou požehnaní, ti, co jsou možná si myslíte, že jsou prokletí, protože nemají, tak ale jejich je království nebeské. Jo, ty Bůh miluje, za ně Ježíš, pro ně jsem přišel. V první řadě jim má být zvěstováno evangelium. Takže on to takovým úžasným způsobem Ježíš, jak bych to řekl, vyrovnává a vysvětluje. A zajímavé je to místo uchem jehly. Hledal jsem to, nemohl jsem to včera najít. Proč se říká velbloud uchem jehly? Proč to není, já nevím, slon nebo kůň, já nevím, třeba úzkými dveřmi, nebo já nevím, kam má, jako jo, prostě. A já jsem někde slyšel výklad, že byl nějaká taková malá úzká brána pro pěší do Jeruzaléma, které se říkalo ucho jehly. A tam mohli procházet jenom pěší lidé a nemohli tam procházet tady tyhle ty velké zvířata a velbloud už vůbec ne. A vlastně tohle místo hned vás přenese do jiného místa z písma, kde Ježíš říká, že úzká je cesta a těsná je brána, která vede k životu. A široká je cesta a velká široká je brána, která vede do zahynutí. No, toto je vlastně to stejné místo, Ježíš to ukazuje, tento člověk, který miluje tyhle věci, který miluje tento svět, tak ten velbloud se tou bránou neprotáhne v žádném případě. A jestliže on bude takový, tak se tam v žádném případě neprotáhne. To snáze, a ještě to jako srovná, to je jako taková hyperbola, jo? To srovnává, ten velbloud tam a neprojde a ten už vůbec ne. Jo? Velbloud ne a ten už vůbec ne. Takže je úžasné, že Ježíš vlastně takovýmto způsobem je na takovémto setkání. Možná ti učenci si říkali, to je ten člověk, kterého známe. To je ten člověk, který tady jednou v Izraeli bude něco znamenat a ten teď má zájem, takže říká, s takovým postojem nevejde. Jo? Mění jejich myšlení. Takže vydat svůj život Kristu znamená vydat mu jakoby každou tu oblast. Jo, tady se to týkalo možná jeho touhy být, nebo lpět na těch penězích, ale hlavně se jednalo, že ten člověk chtěl zůstat ve svém životním stylu. Chtěl zůstat být takový, jaký byl. A to prostě nejde. Vydat svůj život Kristu znamená vydat mu každou oblast. Každou oblast. Jo, že člověk řekne, já v tom svém životě nechci být v těch svých závislostech, nechci být v tom svém marném myšlení, nechci být v té své nenávisti, nechci být ve své touze po penězích, nechci být ve své, já nevím, chtivosti, závisti, já nevím čem všem. Nechci. A navenek se to samozřejmě projeví řadou věcí, v první řadě tím, že člověk chce zachovávat ty přikázání, ale také se to potom začne projevovat jakoby pokorou, proměnou charakteru, něčím, co se děje. Třeba i štědrostí, ochotou odpouštět a tak dále. To je ty věci, se nějak to, co nás mění, se nakonec projeví. Proto jsem řekl, že když se pozbuzujeme, abychom byli ti v uvozovkách skoro dokonalí, tak se stále máme pozbuzovat, že máme být ti dokonalejší, ti lepší. I když možná nebudeme nikdy až tak dokonalí. I když někdo může poukázat a říct, ha, toho člověka znám, on chodí do té církve, ale já o něm vím, že ona udělal tehdy takovou věc. Ha, to je, jo? A může někdo takhle ukázat prstem a říct, jako to, a třeba ten člověk už to ani nedělá, a možná to tehdy udělal, je mu to dodnes líto, ale prostě lidé to tak jakoby rádi chtějí použít. Nejvíc se pozná, jestliže člověk vydal svůj život Kristu právě na tom nejslabším místě. Jo, tento člověk měl nejslabší místo v tom, že on chtěl zůstat někdo. On všechno byl ochotný držovat, ale chtěl zůstat někdo a tuto věc Kristu nepodal. A ještě poslední věc, než budeme mít večeři páně, kterou zmíním ve svém slově. Petr říká na to, když mu Ježíš tohle vysvětlí o tom bohatství, říká, pane, my jsme opustili všechno. Tak řekněme, že po tím všechno se dá zahrnout hodně. A Ježíš mu ale odpovídá, co mu Ježíš říká? Dobře, jako nerozporuje mu to a neříká, jako stejně z nic neměl nebo něco takového, ale říká mu, ale dostaneš mnohem víc. Dostaneš mnohem víc, stokrát víc. Jak jsem tam na začátku zmínil tu investici, dostaneš stokrát víc. Už teď na zemi dokonce dostaneš víc, já ti to neslibuji jenom v nebi. To samozřejmě není jakoby obchodní kalkul, že kdo se stane křesťanem, tak já nevím, je chudý a bude stokrát bohatší nebo něco takového, to jako takhle určitě není myšleno, ale dostaneš stokrát víc. Mnohokrát se tím myslí. A v Boží slávě ještě mnohem víc. A říká Petře, toto, že jsi to udělal, tak to je tvoje nejlepší investice v životě. Ježíš na mnoha místech ukazuje tady tímto, dá se říct, investičním jazykem, třeba od Operle a Opoli a na dalších místech, že jakoby investice do podílu na Božího království je to nejlepší rozhodnutí, ta nejlepší investice, co může člověk udělat. Ale samozřejmě všechny ty, nějaké ty benefity se neprojeví hned. Jo, člověk to musí brát z té dlouhodobé perspektivy. Některé přijdou poměrně brzy, ale některé přijdou později a některé ještě později. Takže je to taková moje výzva k vám, že stojí za to investovat do toho podílu na tom věčném životě. Klád si tu otázku. neodejít smutně jako tento bohatý člověk, který nechtěl vydat Kristu něco ve svém životě, ale vydávejme Kristu každou oblast. Haleluja.